Орга.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. У дзень салідарнасці моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад акцыі на Кастрычніцкай плошчы Менску. Праблему з забеспячэння шпіталёў спецыялістамі Мінздраў плануе вырашыць у 2013 годзе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Расія дае Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэнне паставак газу ў Беларусь прапарцыйна запазычанасці. Такія заявы прагучалі падчас сустрэчы расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Міллерам, дзе абмяркоўвалася сітуацыя з экспартам газу ў Беларусь. Як прайшоў першы з 5 дзён, адведзеных Крамлём афіцыйнаму Менску, каб сплаціць 200-мільённую запазычанасць за газ, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У другой палове дня прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што з беларускага боку не паступіла ніякай рэакцыі, у тым ліку грошай. Да якога часу будзе трываць «Газпром», перш чым вызначыцца, якія захады рабіць у адказ, спадар Купрыянаў сказаў.
Ну, очевидно, в понедельник.
У беларускім урадзе на агул адмаўляліся ад каментароў і размоў на газавую тэму. Першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Топянец сказаў праз тэлефон корэспандэнту «Свабоды», што не ведае пра заявы расійскага прэзідэнта. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леніда Заікі, цягам толькі двух першых месяцаў спажывання газу ў Беларусі параўнальна з мінулым годам павялічылася на 80%. Да таго ж нічога не паспелі прадаць.
Крэмль это делает чисто из политического любопытства.
Крэмль гэта робіць чыста з палітычнай зацікаўленасці. Вось аднялі 2 мільярды па нафце. Цяпер па газу, калі будуць новыя цэны, то Беларусі давядзецца плаціць 1 мільярд 600 мільёнаў. У выніку 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў – гэта прэтэнзіі з боку Крамля да Лукашэнкі і свайго роду эканамічны ўрок беларускаму электарату. Сутнасць яго простая. Вось вам падабаецца ваш прэзідэнт, ён такі, і калі вы лічыце, што ён далей павінен заставацца прэзідэнтам, калі ласка, плаціце 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў за тое, каб у вас быў такі прэзідэнт. Паводле маскоўскага палітоліга Андрэя Суздальцева, Александру Лукашэнку падчас візіту ў Маскву не ўдалося дамовіцца ні з Дмітрыем Мядзведзевым, ні з Уладзімірам Пуціным.
Быў цяжкі разговор, але нічога не рашыў. Он выставіў патрэбаванне, снабжаць Беларусь, забяспечваць. Он не аб'яснюў, чаму расійская цана абавязана толькі па нефці датіраваць його на 6-7 мільярдаў доларов в год. Медведзев не поняў, чаму Расія чым-то абавязана.
Цяпер, паводле спадара Суздальцева, расійскі бок дзейнічае строга паводле дамовы.
Па ідзеі, даже не 5 дней этих нет. То есть уже...
Па сутнасці, нават гэтых 5 дзён няма. Чакаецца сур'ёзная дэстабілізацыя беларуска-расійскіх стасункаў і тое, што было 11-12 чэрвеня, гэта толькі кветачкі. Таму расійскі бок імкнецца хаця б адну тэму закрыць і дамагчыся хаця б аплаты за газ.
Хаця б адну тэму закрыць, дабіцца хаця б аплаты за газ.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Доўг Беларусі, нагадаю, сёлета склаў каля 200 мільёнаў даляраў. Расійскі бок заяўляе, што афіцыйны Менск у аднабаковым парадку працягвае плаціць за пастаўлены газ па цэлых 2009 году. У Беларусь былі накіраваныя два афіцыйныя лісты, аднак дагэтуль няма яснага адказу, калі гэты доўг будзе пагашаны. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот запісаў каментары палітыкаў і палітолагаў з Менску і Масквы.
Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін лічыць, раней ці пазней гэта павінна было адбыцца.
Мне кажется, позиция Лукашенко, ну, достаточно спорная, мягко.
Мне падаецца пазіцыя Александра Лукашэнкі даволі спрэчная, мягка кажучы. Давайце згадаем гісторыю гэтага пытання. Спачатку падпісалі дамову пра 220 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Затым беларускі прэм'ер звярнуўся да расійска. Цяжка, крызіс. Давайце зменшым цану. На словах дамовіліся пра 168. А Лукашэнка сказаў, не, будзем плаціць як летась, па 150. Таму цярпенне Расіі лопнула. Ну, дзе ж вы яшчэ бачылі, каб пакупнік сам вызначаў цану на тавар, які ён жа сам і купляе? Многія маскоўскія палітолагі называюць патрабаванне «Газпрому» да Беларусі пагасіць цягам 5 дзён газавую запазычанасць пакаранням за нежаданне афіцыйнае Менску далучыцца да мытнага саюзу «Тройкі». Намеснік старшині комісії міжнародних справ і сувязів з СНД у Палаті представників Ігор Карпенко якраз непосередньо займається усіми документами Митного кодексу. На питання свободи, чи сапраўды існує така сувязь, спадар Карпенко відказує.
Чесно говоря, не хочу коментувати, тому що йде переговорний процес, дабы не навредити в цій ситуації.
Сябр громадсько-консультативної ради при адміністрації президента країни професор В'ячеслав Оргіш лічить, що у дочиненнях з Мінськом Москва тепер одночасово вирішає некілька проблем.
По-перше, вона, звісно, спробує втиснути на Мінськ з тим, каб той все ж таки підписав митний союз. По-друге, Москва спробує ніяким чином домогчися від Мінську більш заступок у тим, що тичеться економічних інтересів Москви у Білорусі, то зв'язано з білоруськими об'єктами витворчості, які цікавлять сьогодні російський капітал. І тут до цього долучається ще, на мій погляд, те, що після приходу до влади Януковича, звісно, українське питання вирішається для Кремля більш поспіхово, і білоруський президент сьогодні виступає в ролі, так би мовити, доганяючого. Ті преференції, які він мав минулі роки від Москви, ви сьогодні у певному сенсі дійшли до Януковича, ну і він з'являється сьогодні ексклюзивним партнером Кремля, як це було раніше.
Сябра громадсько-консультативної ради при адміністрації президента професор В'ячеслав Оргіш. Це означає газовий ультиматум президента Росії, що Москва кінчатково вирішила проводити доволі жорсткий економічний курс у дочиненні до Білорусі. На це та інше питання у експертизі свободи будуть відказувати Валер Булгаков, головний редактор часопіса «Архе» і редактор інтернет-ресурсу «Белми» Кирил Пазняк. Веде передачу Віталь Циганков.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают вместе и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Меркаванне экспертаў вы пачуеце сёння ў праграме пазней, а зараз адказы жыхароў Магілёву, якія мы атрымалі на пытанне, як павінна адказаць Беларусь на газавы ультыматум Расіі, пагасіць даўгі на працягу 5 дзён ці працягваць плаціць за газ па-старому.
Напевно, виконати. Це, по-перше, не наш ресурс. Я не повинна бути оплачена. Ми ж хочемо, щоб за наше там, молоко, за наш цемент платили. Ось цей термін, звісно, викликає питання. Якщо ми знали, що це хочуть вияснити, то у нас головніше.
Не виконувати. 5 днів – це вельми мало виплатити таку велізну суму. То, що Медведєв це сказав, це не значить, що це має ніяку рацію. Їх шляхи економічні так само пролягають про нашу країну. Вони з цим так само повинні лічитися.
Якщо договор був, значить, його потрібно соблюдати. Тільки на таких умовах можна співпрацювати з двома сторонами. Ну, а сума велика, неадекватна доходам государства. З України, чому-то вони вирішили це швидко, з Білорусі продовжується годами. Договорюються, в кінцевому ітогі опять на круги своя все возвращаються.
Платить, як платили. Так удобно для Белоруссии. Должна быть какая-то скидка все-таки Белоруссии.
Ну, если есть долг, то его нужно возвращать. А в те сроки, которые были установлены, то временить нехорошо это. Хотя выбора у нас особо-то и нету.
А питание свободы с Могилеву. Сёння 16 червня. Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых адзначаецца ў 16-й дзень кожнага месяца ў Беларусі ўжо 6-й год. Сёння актывісты моладзевага дэмакратычнага руху вырашылі адмовіцца ад правядзення пікету на Кастрычынскай плошчы. Яны лічаць, што надышоў час праводзіць акцыі ў іншым фармаце, расказвае Даратэя Солтан.
Сёння актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі ў розных месцах Менску кароткачасовыя пікеты. Лідар кампаніі Яўген Афнагель паведаміў у «Свабодзе».
У раёне станцыі метро «Заводская» актывісты кампаніі трымаюць партрэт, трымаюць транспарант «Мы помнім». Ще пройдуць акцыі, прысвечаныя салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Сіпенка, которые зараз адбываюць пакаранне па палітычна матываванай справе.
Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч апавіў «Свабодзе», што актывісты арганізацыі сёння будуць дасылаць лісты палітвязням.
Безумоўна, гэта не азначае, што акцыі салідарнасці не будуць надалей ўжо праходзіць на цэнтральных плошчах Беларусі. Будуць, але мы цяпер робім акцэнт на іншым фармаце, што таксама немалаважна.
Гаворыць лідар «Маладой Беларусі» Артур Фінкевіч.
чаму не пойдзем на плошчу. Лічу, што на дадзены момант варта пазбягаць затрыманняў, бо ўжываецца практыка прысуджэння вельмі вялікіх штрафаў, і актывістам няма чым іх аплочваць.
Акцыі салідарнасці ад самага пачатку праводзіліся ў розных фарматах. Спачатку сябры аргкамітэту прасілі людзей а 8 вечара на 15 хвілінаў выключыць у доме святло і запаліць на вокнах свечкі. Потым моладзевыя актывісты на цэнтральных вуліцах Менску і ў іншых гарадах ставілі побач запаленымі свечкамі партрэты зніклых Юрыя Захарнкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага, Дмітра Завадскага і палітвязняў. Маладзёны расклейвалі на станцыях метро і ў падземных пераходах партрэты і пісалі лёзунгі «Свабоду палітвязням». У выніку міліцыя пачала працаваць кожнага 16 числа ва ўзмоцненым рэжыме. Паводле назіральнікаў, у выніку разгону акцыі салідарнасці ў міліцейскія пастарункі за ўсе гады патрапілі агульным лікам больш за 2000 чалавек.
Акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі адбываюцца сёння ў Польшчы, Літве і Эстоніі каля будынкаў беларускіх амбасадаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь прапарцыйна запазычанасці. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакеева. Беларусь адмовілася выдаць Бакеева, спаслаўшыся на тое, што яго пераследуюць за палітычныя перакананні. У дзень салідарнасці моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад акцыі на Кастрычынскай плошчы Менску. Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых адзначаецца ў 16-ты дзень кожнага месяца ўжо 6-ты год. 19 чэрвеня, у дзень народзінаў Васіля Быкава, адбудзецца прэзентацыя ягонай аўдыёкнігі «Доўгая дарога дадому». Імпрэза ладзіцца 12-й гадзіне ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Генеральная прокуратура Кыргызстану атрымала адмоўны адказ з Менску на свой запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, якога на радзіме абвінавачваюць у шэрагу крымінальных злачынстваў. З падрабязнасцямі дакументу і рэакцыі на яго кыргызскай прокуратуры Валер Каліноўскі.
Як паведаміў «Свабодзе» начальнік арганізацыйна-інспектарскай управы Генеральнай прокуратуры Кыргызстану Сумар Насіза, афіцыйны адказ на іхны запыт аб выдачы Бакіева за подпісам намесніка генпракурора Беларусі Алексея Стука быў атрыманы ў панядзелак. Адказ кароткі на адным аркушы.
Прайшедшыя сабыцці, дынаміка развіцця сітуацыі Кыргызскай Рэспублікі, характар прад'яўлення Бакіева абвінення даюць вескія аснаванні палагаць, што запрос аб выдачы звязаны с преследованием его по признаку политического убеждения. В этой связи запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской о выдаче Баки оставлен без удовлетворения.
Спадар Насіза выказаў неразуменне, якія палітычныя перакананні спадара Бакіева мае на ўвазе беларуская пракуратура. На ягоную думку, матывацыя адмовы не адпавядае рэчаіснасці.
Правоохранительные органы, следственные органы предъявили официальное обвинение экс-президенту Бакиеву по ряду статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в том числе и связанное с убийством граждан.
Начальник Организационно-инспекторской управы Генеральной прокуратуры Кыргызстану Сумар Насіза заявіў, што ягоная краіна будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Бакіева. Якім чынам будзе вырашана пасля таго, як эксперты ацэняць адказ з Менску.
Я думаю, што беларуская сторона прыняла палітычнае рашэнне. Ввиду того, што прэзідэнт Беларусі господин Лукашенко афіцыйна заявіў, што господин Бакіев знаходзіцца пад яго защитой, і любыя требаванні о яго экстрадыцыі не будуць рассматрывацца.
Курманбеку Бакіеву прад'яўленае абвінавачанне ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў і саўдзелі ў забойстве дзвюх і болей асоб падчас падзеяў 7 красавіка ў Бішкеку. Сам Бакіеў на прэсавай канферэнцыі 14 чэрвеня гэтыя абвінавачанні назваў надуманымі. Праваабаронца Алег Воўчак мяркуе, што Беларусь мае ўсе юрыдычныя падставы, каб выдаць Бакіева Кыргызстану, і што аргументы, якімі беларускія пракуроры матывуюць адмову гэта зрабіць, не адпавядаюць палажэнням міжнароднай канвенцыі. Воўчак перакананы, што калі будуць абраныя новыя прэзідэнт і парламент Кыргызстану, Беларусі зробіцца складаней утрымліваць Бакіева ў сябе.
Ну, это всё скажется по имиджу Беларусі для беларускага народа. І представьте, сегодня в Польше он стоит уже Бакіев, и он не даёт, это соучастие сокрытия преступника будет.
Поводле керовника Национального бюро Интерпола в Киргизстане Константина Назарова запыт на затримание Курманбека Бакиева накированный в эту организацию 8 травня. Теперь он находится на выучении в отделе правовых питаний Генерального секретариату Интерполу. Решение покуль не ухваленное.
Организация Объединенных Наций закликала Киргизстан принять худкие и рашучие меры для спынения этничных забойств на поудне краины поблизу мяжи с Узбекистаном. Держдепартамент США накировывает своего высокопоставленного дипломата Роберта Блейка в регион. Он вылетает сегодня у Ташкента, затем в Ферганскую долину на мяжу с Киргизстаном. У Бишкеку Блейк повинен провести консультации с часовым урадом Киргизстану. У часе абмеркавання регіональных проектаў у атамнай энергетыцы ў Вільні закраналася пытанне планаў будаўніцтва Астравецкай АЭС у Беларусі. Генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіё Амана, які наведвае Вільню, адзначыў, што ў дадзены момант нельга сказаць, наколькі бяспечны праект беларускай АЭС, але рашэнне аб будаўніцтве АЭС кожная краіна прымае самастойна. З Вільні Таццяна Поклад.
Сёння ў часе брыфінгу ў Вільні кіраўнік МАГАТЭ сказаў, што на дадзеным этапе яшчэ нельга сказаць, наколькі Астравецкая АЭС бяспечная. Істотны дыялог адбываецца паміж Беларусію і МАГАТЭ. Мы спадзяемся на далейшае больш цеснае супрацоўніцтва з Беларусію, як і з іншымі краінамі. Прэм'ер-міністр Літвы, адказваючы на пытанне Радыё Свабода ў часе брыфінгу разам з кіраўніком МАГАТЭ, адзначыў, што Літва можа дапамагчы Беларусі ў справе бяспекі ядзернай энергетыкі. Андрэс Кубілюс. Дыялог з Беларусі ў гэтай сферы мы павінны працягваць і маем для гэтага магчымасць. Я планую ў бліжэйшым часе наведаць Беларусь. Мы імкнемся да таго, каб Беларусь развівала сваю ядзерную энергетыку так, каб бяспека адпавядала міжнародным стандартам. Кіраўнік літоўскага ўраду і генеральны дырэктар МАГАТЭ адкрылі сёння дыскусію міжнароднага круглага стала «Рэгіянальныя праекты ў атамнай энергетыцы», якая праходзіць у Вільні з удзелам прадстаўнікоў 8 краін, Еўракамісіі і МАГАТЭ. А перад будынкам актывісты пратэстуюць супраць плянаў будаўніцтва АЭС.
А зараз вернемся да газавага ультыматуму з боку Расіі. Ці азначае ён, што Масква канчаткова вырашыла праводзіць даволі жорсткі эканамічны курс у дачыненні да Беларусі? Як беларуская ўлада можа рэагаваць на такія дзеянні Расіі? Ці пройдзе прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі пад лозунгам «Абаронім беларускі суверэнітэт ад Масквы»? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць Валер Булгакаў, галоўны рэдактар часопіса «Архэ» і рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Заява прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева пра тое, што Беларусь павінна ў пяцідзённы тэрмін аплаціць доўг за газ, зноў ставіць пытанне наконт беларуска-расійскіх адносінаў. Ці можна сказаць, што Расія зараз канчаткова вырашыла паводзіць Беларусію даволі жорстка ў эканамічным сэнсе, і той энергетычны грант, якім жывілася беларуская эканоміка доўгія гады, сапраўды падыходзіць да канца, і вяртанне да тых спрыяльных умоваў з боку Расіі ўжо не будзе. Валер, як вы лічыце?
Я думаю, что можно про это говорить, и это стало зрозумело не сегодня, не вчера, это стало зрозумело несколько годов тому назад. Але про это можно говорить с матликими застерогами, бо, власне кажучи, это программа обмежевания, как вы сказали, энергетичного гранта для белорусского режима, речь, которая имеет шмат какие компоненты. Например, в данном контексте, в святле опошнего российского энергетичного ультиматума, для меня до конца не ясно, что лежит в его основе. И вот это імкненне вывести беларуска-расійскі энергетычна-эканамічныя стасункі на іншы прагматычны грунт ці даць недвусэнсоўны сігнал афіцыйнаму Мінску, што канкрэтна цяпер у дадзенай сітуацыі Расія ці хутчэй Крэмль моцна незадаволена сваімі беларускімі партнерамі. Прычым падставы для незадаволенасці могуць быць самыя розныя. Тут і мытны саюз, які Беларусь, як выглядае, байкатуе ці прынамсі не готова акцептаваць у дагэтулішняй форме. Ці, напрыклад, падзеі ў Кіргізіі. Нагадаю, што лукашэнкаўская палітыка – тут викликає додаткові роздражняльники для Кремля, бо бувший киргизький президент Бакиев знайшов собі притулище у Мінську. І у той час, коли Росія досилає свій спецназ у Киргизію для узмацнення своєї військової присутності в цій країні, бувший киргизький президент дає фактично антиросійські прес-конференції так званої столиці союзної держави.
Москва обостряє ситуацію, і ось до заяви у Медведєва звернула увагу я на уривок стенограми на сайті ось Ради Росії по поводу розмови Путіна з Лукашенком, де там білоруський керівник просив покормити його. Ну, мені подається, це був явно такий метафоричний стьоп, анекдот. І Лукашенко після цього не відказав таким, ну, традиційним останнім часом для його резкими випадами на адрес Кремля. Альбо не зрозуміли в адміністрації президента Білорусі іронії, альбо затягнули з реакції адмислово. Ось, хоча й друге, і що до газового питання, Москва окреслила свою позицію ніяк непевно і тримала Мінськ цими днями в таким підвішеному стані. І по сутності Медведєв став Путіним, хоча Лукашенко спробував гуляти над тим, що Медведєв добрий, Путін злий. І тепер Лукашенко має справу вже з двома такими злими поліцейськими. І це значить, що Москва показала, що буде поглибляти ось цей курс на прагматизм. Що до газу, мой прогноз такий, що Лукашенко все ж загадає розплатитися у час, не стане ескалувати цей конфлікт, бо Москва відкрила, зрозуміло, другий енергофронт, щоб вирішити нафтове питання, ось щоб вирішити проблемні питання у митному союзі. І Лукашенко зараз закрить необхідно цей фронт. Заодно, щоб показати, що фінансова ситуація не складана, як казав Медведєв, і по-друге, щоб не мати на перемовах статусу довжника. Але при всім при цьому, він готовий до поглиблення Москви цього курсу на прагматизм, і він вже буде глядіти по ситуації, як реагувати на це.
Коли вже говорити про те, як білоруська влада може реагувати на ці дії Росії, на цей економічний прагматизм, чи буде президентська кампанія розігруватися під лозунгом «Оборонім білоруський суверенітет від Москви», чи, як колись Лукашенко виразився з іншої нагоди, ворогів керівництва сусідньої держави, ці офіційний Мінськ не осмілиться на радикальну антикремлівську риторику під час виборчої кампанії. Валерій, як ви лічите?
Ну, я хочу сказати, що Лукашенко довелося шмат натерпеться останніми часами в Росії. Мені здається, що володарі Кремля з його відкрито здекуються, його тримають в коридорах, лічать за нейкого провінційного колхозника. І коли це так, то нейка емоційна реакція, вона буде непозбежна. В углі російської позиції теперішньої вона може провокувати серйозні економічні дисбаланси у другому поводі сьогоднішнього року. Коли, наприклад, прийняти, як стверджає Кирил Позняк, що Беларусь выплатить все долги за российский газ, то это будет огромнейший удар по национальной валюте, вовремя по 100 золотовалютных резервах, которые так безупынно скорочаются. Нагадаю, что только за один месяц травень белорусские золотовалютные резервы уменьшились примерно на 250 миллионов долларов. Россия уживает методы и сродки, которые могут поставить под сумнев безоговорочную перемогу Лукашенко на президентских выборах. Нагадаю, что одна из основных обещанок белорусского режима все лето полягает у повеличения средней зарплаты до 500 долларов. Так что я вельми тяжко смогу себе уявить, как можно у таких достаточно ворожих, критичных экономичных варунках, коли Россия фактично бичом и нагайкой выбивает газовые платежи с Беларуси.
Ну так самым... вось и будет девизом компании, что мы имели чудовные планы, все было у нас сделано, как бы их выполнить, а вот поводина России это все сапсовали.
Я прогнозую приватні емоційні ескапади білоруського президента у бок Росії, але я не предугледжую радикальні зміни з офіційного пропагандистського ідеологічного курсу. Хоча б з тої причини, що лукашенковський електорат у масі своєї прихильно ставиться до Росії. І коли попросту почати працювати супроць російського керівництва при допомозі тяжкої артилерії, маю на увазі державної сродки масової інформації, то це може дати досить сумнівний виборчий ефект для лукашенковського електорату. Что эти люди будут дезориентованы, хоть и они мотивованы сделать один правильный выбор.
Кирилл Позняк, ваш отказ. Как такой вот фон белорусско-российских дочинений, довольно напруженный экономичный фон, довольно напруженные особистые стосунки керовников могут повлиять на выборшую кампанию? Чи можно сказать, что Россия будет имкнуться понервовать, просто потузать Лукашенко, выбить его как можно больше заступок, використовуючи предыдущую ситуацию? Чи, как сподіваются некоторые, Москва навіть готова буде всерйоз підтримати нейкого іншого кандидата? кандидаты.
Все зависит от того, как ставит Москва метой измену режима в Беларуси. Хоть шесть за все не, бо, по-перше, коли брать такую тимчасовую ситуацию, то нема покуль такого выразного пророссийского кандидата, на угол нема ниякого, уже не кажучи про мощного такого кандидата. Нема, зрешты, и никаких таких надто агрессивных деяний с боку Москвы, бо те самые там энергоспречки, они и так регулярно возникают. До всего Москва выдатно разумеет, что реально поплывать на выники выборов она не сможет. Хоть за все ей не максимум, это покинуть на период президентских выборов в Беларуси весь невырешенными этой проблемные питания, тримать таким негативным тонусе Лукашенко, нервовать его, пужать. Выборы могут набыть такую разыночку, тому Лукашенко загоди и казал, что они будут складанными, намекал, как бы покидаешь у запасным таким арсенале антироссийскую риторику. А вот эта ступень этой антироссийской риторики будет вызначаться вот таким бегущим станом стосунком. И вот слушно Валер казал, але и ставление до его вот и Медведева, и Путина, что тышится такой особистых относин и эмоционального воспринятия Лукашенко ставление до его. Москва, навод, коли она под час выборов не будет денежить надто агрессивно, а инициативу в этом плане возьми на себе Александр Лукашенко, то у ейном арсенале завсёды застанется реакция на выники выборов. Ну, то бок, яны могут не то, что не признать выбор, а, скажем, сумневно поставиться за подлику голосов.
У экспертизе «Свободы» удельничали головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и редактор интернет-ресурсу «Белмы» Кирилл Пазняк. Вел передачу Виталь Цыганков. У червені 2002 году Василь Быков у Празе на просьбу Радио Свобода начитал книгу «Успоминов. Долгая дорога до дому», якая неодноразово гучала на хвалях Свободы. Сёлета мы подрыхтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск с аудиозаписами авторского читания. На им змешаны полные тексты мемуарной прозы Быкова, а так само усе книги, якія вышли у серии «Библиотека Свободы» 21-е стагодзе. И у тым ліку книга «Быков на свободе».
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти.
«Нация все глубей падает в прорву галечи из лебяды, не маючи права хоть бы гучно заплакать, не кажучи уже про крик, как помогли, не поможет никто, як не помогал николи. Историю любит парадоксы и часом гуляет с людьми у своей злые гульни. Обецанка-цацанка, надея матка дурных, то и ведомо давно. Кольки разов лёс смеялся с доверливости белорусов, с нашей вясковой дурноты. Сдается, пора б чему-нибудь и научиться. Не вучимся, як дурни у ночным поле бежим, на кожный мельготки агенчик, каб тут же забрести у болота. Выбравшийся придем и другий бок, назычный призывный крик, абы был мощнейший. И знов не тое, знов ашуканство, беда, катастрофа. Кольки тому должится в нашей бесконцей истории».
«День с Василем Быковым». Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.
Коли вы хотите отримать диск, пишите на адрес Свободы 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Увесь червень, месяц народжения и смерти письменника, что дня на хвалях Свободы будет гучать цитата Василя Быкова. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Россия дала Беларуси 5 дзён для оплаты запазычанасці за поставлены сёлета газ. У отворотным выпадку российский бок не выключая скорочение поставок газу у Беларусь пропорционально запазычанасці. С Беларуси покуль не поступило ни реакции, ни грошей. Киргизстан будет протягивать домагаться от Беларуси выдачи Курманбека Бакиева. Беларусь отмовилась выдать Бакиева, спаславшись на то, что его переследуют за политичное переконание. У День солидарности молодевые активисты вырешили отмовиться от акции на Кастрычницкой площади у Минску. День солидарности с политвязнями и семьями зниклых отзначается у 16-й день каждого месяца уже 6-й год.